tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Tekst deklaracije o Kosmetu još nije stigao u Skupštinu, a po svemu sudeći ni u vladu. Ministar Dačić rekao da su o deklaraciji do sada vođeni samo međustranački razgovori. Inflacija u Srbiji nastavlja da pada, a rast bruto domaćeg proizvoda biće manji od prognoziranog, izjavio guverner Šoškić. 2000 pripadnika Vojske Srbije rešilo stambeno pitanje ove godine. Ministar Šutanovac rekao da nedostaje još 15.000 stanova za vojne osiguranike. Irancima koji putuju u Izrael od danas preti kazna od 5 godina zatvora umjesto do sadašnja 3 meseca, odlučio iranski parlament. Prvi put u istoriji tenisa Srbija ima 2 predstavnika u najboljih 10 na svetu. Đoković i dalje prvi, Tipsarević 9. Sutra u Srbiji umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura do 10 u Beogradu do 8 stepeni. Prema najavama iz Skupštine Srbije, nova deklaracija o Kosovu i Metohiji verovatno se neće narednih dana naći pred parlamentom, a u vladajućoj koaliciji saglasni su da državi za vođenje kosovske politike takav dokument i nije neophodan. Smatraju da je potreban jedinstven stav o deklaraciji, što potvrđuje i ministar Ivica Dačić izjavom da je taj dokument još uvijek u fazi međustranačkih konsultacija i da nije bio razmatran na vladi. Jelena Perendija.
Iako su protekle nedelje stizale najave da će vlada narednih dana parlamentu proslediti novu deklaraciju o Kosovu, kako sada stvari stoje, ovaj dokument se neće u skorije vreme naći na skupštinskom dnevnom redu. Ministar policije Ivica Dačić smatra da bi bilo kontraproduktivno da se održi sednica Skupštine o Kosovu ukoliko se ne postigne saglasnost svih stranaka o deklaraciji.
Tekst deklaracije nikad nije ugledao svetlo dana, znači on je bio u nekim ovako međustranačkim razgovorima. Nikad vlada to nije imala na dnevnom redu. Mislim da je to veoma važno pitanje, da ono ne bi smelo da se rešava na takav način da se zakaže sednica, pa da se onda raspravlja o tome da li postoji većina ili ne postoji većina.
I predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović kaže da za sada nema obaveštenje vlade o tome kada će taj dokument stići u parlament. Ona ne očekuje da će se to desiti ovih dana.
Mislim da se situacija na Kosovu i Metohiji ipak menja. I mislim da se traži najbolje moguće rješenje. Ali ako bismo doneli akt kojim bismo zapravo od vlade čuli šta ona planira novo, onda ima svrhe da o tom aktu raspravljamo. Dakle, očigledno je to i vrlo je vezano za situaciju na terenu.
Sličan stav ima i šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija. Ona smatra da bi bilo pogrešno i štetno po nacionalne i državne interese da u Skupštinu stigne bilo kakav tekst deklaracije o Kosovu, a koji ne bi dobio širu podršku u parlamentu.
Za Srbiju bi bilo jako loše da je bilo kakav tekst deklaracije stigao u Skupštinu i da se Srbija na tom tekstu podelila. I mislim da bi to bio katastrofalan rezultat i za napore ne samo države vezane za rešavanje problema na Kosovu, već i za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji.
Opozicija i dalje negoduje jer Skupština nije raspravljala o stanju na Kosovu. Miloš Aligrudić iz Demokratske stranke Srbije kaže da je vlast Borisa Tadića nespremna za promjene politike prema Kosovu i Metohiji.
Sada je potpuno očigledno da je njegova politika isključivo vezana usmerena protiv državnog interesa, protiv naroda, srpskog naroda koji živi na teritoriji Kosova i Metohije i da se ovde više ne radi o puzajućem priznanju nezavisnosti naše južne pokrajine, nego se radi zapravo o vrlo eksplicitnim potezima kojima se stavlja do znanja partnerima u Evropskoj uniji da je Srbija apsolutno spremna da se odrekne Kosova i Metohije.
Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović rekao je da je Srbiji potreban preokret jer je jasno da je politika i Evropa i Kosovo poražena. On je poručio da se poslanici te stranke neće vraćati u skupštinsku klupu dok se ne otvori rasprava o Kosovu.
Usvajanje deklaracije o Kosovu i Metohiji u Skupštini Srbije nije uslov za nastavak dijaloga sa Prištinom. To je izjavio šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović. Jedna od tema predstojećeg dijaloga trebalo bi da bude i učešće predstavnika Prištine na međunarodnim skupovima. Branislav Kostadinović.
Dijalog sa Prištinom biće nastavljen što pre, bez obzira na odlaganje sednice Narodne skupštine. Usvajanje deklaracije nije neophodno, ali bi u značajnoj meri pomoglo državi i stvorilo veći manevarski prostor, izjavio je šef tima Beograda za pregovore Borislav Stefanović.
Ne treba to posmatrati kao dan D, jednostavno bilo bi dobro da bude, ali ako ne bude, mi već imamo i platformu vlade o pregovaračkom procesu, imamo sve izveštaje, sve usvojene odluke, koje su sve na principima osnovane. U Srbiji ako uradite nešto konkretno i radite stvar, odmah će da se nađe njih 10 koji kažu da to ne valja. E, to vam je priča o kosovskoj politici.
U razgovoru sa kosovskom stranom jedna od tema svakako će biti i učešće Prištine na međunarodnim skupovima, o čemu se govori i u preporukama Evropske komisije. Evropski pokret u Srbiji smatra da je sadašnja politika Beograda da ne prisustvuje međunarodnim konferencijama na kojima učestvuju predstavnici Kosova nepotrebna i štetna, jer disanje istog vazduha i sedenje u istoj sali ne znači i automatsko priznanje nezavisne države Kosovo. Tatjana Papić iz Evropskog pokreta predlaže promenu sadašnje spoljne politike Srbije.
Prva preporuka jeste da Srbija odustane od prakse neprisustvovanja na međunarodnim konferencijama i sastancima na kojima se pojavljuju i zvaničnici Kosova, budući da to zajedničko prisustvo ne podrazumeva priznanje Kosova. A druga preporuka se tiče situacije da da svoju izjavu po pitanju priznanja Kosova.
Borislav Stefanović ne prihvata predlog Evropskog pokreta. Nama nije u interesu da sebe izopštavamo sa bilo kog međunarodnog skupa, ali nećemo odustati od asimetričnog predstavljanja Kosova, kaže Stefanović.
Jednostavno nije moguće da u organizacijama u kojima Republika Srbija ima reč, ima važnost, ima članstvo, u kojima UNMIK Kosovo ima članstvo, da obezbedimo da, ako ništa drugo, reprezentativnost, to je predstavljanje Prištine, odudara od predstavljanja Rumunije, Bugarske, Grčke ili Bosne i Hercegovine.
Formula za rešenje tog problema jeste upravo dijalog koji narednih dana treba da bude nastavljen u Briselu.
Šefovi diplomatije Evropske unije danas u Briselu mogli bi samo nezvanično da pomenu Kosovo i pre svega nastavak dijaloga Beograd-Priština. Ali Zapadni Balkan i politika proširivanja nisu na dnevnom redu, saznaje agencija Beta. Izvori iz Evropske unije preneli su i da visoki predstavnik Catherine Ashton neće podnositi nikakav izveštaj o situaciji na severu Kosova i naporima da se obnovi dijalog Beograd-Priština, već će to Evropska unija učiniti na ministarskom zasedanju početkom decembra.
Slušate novosti dana. Narodna banka Srbije očekuje da će ukupan privredni rast sledeće godine biti skromniji od planiranog, tek 1,5%. Nova procena rasta uzima u obzir posledice krize u zemljama Evropske unije, pa guverner Dejan Šoškić naglašava da je sada od suštinske važnosti da vlada poštuje pravilo o visini deficita i javnog duga. Guverner je, posle optužbi da mu je plata previsoka, pozvao vladu da prekontroliše visinu zarada u javnom sektoru. Milica Milovanović.
Guverner Dejan Šoškić rekao je da se skromni privredni rast u 2012. očekuje kao posljedica krize u Evropskoj uniji i zoni evra, kao i da će sve procene nadalje zavisiti od toga kako će problem suverenog duga biti rešen u zemljama poput Grčke i Italije. Što se Srbije tiče, za sada nema razloga za brigu u pogledu stabilnosti našeg financijskog sektora, bez obzira na to u kojim zemljama su matice naših banaka, kaže Šoškić.
Pratimo dešavanja u svim bankama u Srbiji, imamo mogućnost preciznog evidentiranja kretanja novca i kapitala u našem finansijskom sistemu. Za sada ne uočavamo bilo kakve pojavne forme koje bi mogle izazvati razloga za brigu i u slučaju da se destabilizacija iz međunarodnog finansijskog tržišta na izvestan način počne da preliva na naš finansijski sistem, Narodna banka Srbije ima odgovarajuće mere koje bi u takvoj situaciji mogle da primeni.
Kriza je aktualizovala i pitanje visine zarada u državnim institucijama. Odgovarajući na optužbe da je njegova mesečna plata od 6.500 evra previsoka, guverner Šoškić je pozvao državu da sistemski reši problem primanja u javnom sektoru.
Ako govorimo o tim primanjima, onda bi trebalo, po našem mišljenju, celovito tretirati tu materiju, drugim rečima, ukupno u javnom sektoru, dakle imajući u vidu javna preduzeća, javne agencije, konačno ako pogledate i neke finansijske institucije koje su u državnom vlasništvu imaju takvu strukturu prihoda gde rukovodstvo tih institucija ima veća primanja od rukovodstva Narodne banke Srbije. Dakle, nemamo ništa protiv da se čitav taj sistem stavi pod lupu i dodatno uredi.
Šoškić je naglasio da zarade u Narodnoj banci ne finansiraju građani preko budžeta, već da Centralna banka ima nezavisne izvore prihoda. Pravila o određivanju visine plata zaposlenih su pritom uspostavljena još 2003. rekao je guverner.
Poslanici grčkog parlamenta u sredu će se izjašnjavati o programu nove vlade nacionalnog jedinstva, koji će danas popodne biti predstavljen u parlamentu.
U Atini veruje da će koalicijona vlada dobiti poverenje parlamenta, mada politički analitičari upozoravaju na mlaku podršku konzervativne nove demokratije, koja ima samo nekoliko mesta u vladi, javljaju agencije. Glavni zadatak nove vlade, koja je formirana posle ostavke premijera Jorgosa Papandreua, biće sprovođenje mera štednje i ispunjavanje preduslova kako bi se dobili novi krediti od evropskih finansijskih institucija i Međunarodnog monetarnog fonda.
Predsjednik Italije Giorgio Napolitano posle konsultacija sa predstavnicima parlamentarnih stranaka izvanično je dao mandat za sastav nove vlade senatoru Mariju Montiju. Mada je bilo najavljeno da će odmah uslediti sastav nove tehničke vlade, sve se odlaže za dva dana. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Senator Mario Monti prihvatio je mandat za sastav nove vlade, ali sa rezervom. Naime, mimo predviđenog plana, Monti je danas započeo dvodnevne konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih partija i sindikalnim liderima da bi se lično uverio da ima apsolutnu podršku za sastav tehničke vlade pred kojom su izuzetno teški zadaci suočavanja sa dubokom ekonomskom krizom, što zahteva sprovođenje radikalnih ekonomskih reformi i rigoroznih štednje na kojima posebno insistira Brisel. Inače, u sedištu Evropske unije veoma pozitivno je ocenjen izbor Marija Montija za novog mandatara s obzirom da je reč o svetski priznatom ekonomskom stručnjaku. Da podsjetimo, upravo kada je sinoć predsjednik Napolitano zvanično saopštio da daje mandat za sastav vlade Mariju Montiju, istovremeno bivši premijer Silvio Berlusconi obratio se javnosti video porukom da se ne povlači iz politike, već da će udvostručiti napore u parlamentu i neće odustati dok ne modernizuje Italiju.
Čuli ste našeg izveštača iz Rima Marinelu Ražnatović, a posle Azijsko-Pacifičkog ekonomskog samita na Havajima, pitanje iranskog nuklearnog programa ponovo je u centru pažnje svetske javnosti. Američki predsjednik Obama ne isključuje napad na Iran. Evropska unija namerava da pojača pritisak uvođenjem novih sankcija, dok šef ruske diplomatije Lavrov tvrdi kako nema dokaza da Iran razvija nuklearno oružje. Kakav je scenario moguć? Zorana Bokan.
Sada imamo situaciju u kojoj je svet ujedinjen, a Iran izolovan, rekao je Obama na konferenciji za novinare održanoj posle Azijsko-Pacifičkog ekonomskog samita na Havajima. Najavio je da će za nekoliko nedelja o Iranu razgovarati sa Kinom i Rusijom. Poznavalac prilika u Iranu i Izraelu, urednik spoljnopolitičke redakcije Lista politika Boško Jakšić, u izjavi za Radio Beograd isključuje mogućnost kataklizmičnog scenarija i ukazuje da je za rešavanje pitanja iranskog nuklearnog programa zainteresovana i Turska kao sve jači lider u regionu.
Tako da su karte podeljene, mislim lično da do napada neće doći, i da je ovo samo, ovo zveckanje oružjem je više u funkciji pojačavanja pritiska na Iran, ne bi li se Iran suzbio kao regionalna sila koja u ovom trenutku svakako jeste.
Jakšić upozorava na činjenicu da je u Izraelu stvorena atmosfera da je Iran suštinska pretnja opstanku izraelske države, što Iran i ne krije. Na pitanje kako bi Iran mogao da odgovori na eventualni vojni napad, Jakšić odgovara.
To podrazumeva da bi upotrebio neke svoje rakete i gađao Izrael. Druga mogućnost njegove odbrane sastoji se u pretnji da može da potopi brodove i da na taj način blokira prolaz Hormuz kojim prolazi 40% svetskog snabdevanja naftom i da bi istovremeno angažovao i svoje saveznike u Libanu, Hezbolahe i Hamasu u Palestini. Jer bilo koja vrsta napada na Iran apsolutno ne može da se poredi sa nečim recimo što je bila Libija.
Iranski parlament Medžlis danas je usvojio izmene krivičnog zakona prema kojima će građani Irana koji odluče da posete Izrael biti kažnjeni zatvorom od 2 do 5 godina. Do sada je ta kazna, koja je bila uvedena 1972. godine u vreme šaha Reze Pahlavija, iznosila do 3 meseca, a odnosila se na putovanja u nepoželjne države tadašnjeg takozvanog socijalističkog lagera.
Bering Breivik priznao na prvom saslušanju koje je bilo otvoreno za javnost da je izveo napade u kojima je poginulo 77 ljudi, ali je odbio da se izjasni krivim za taj napad. Odlukom suda Breiviku je pritvor produžen za još 12 sedmica. Sud mu je zabranio pristup medijima prve 4 sedmice, a prvih 8 nedelja će mu biti uskraćene posete i prepiska.
Vesti iz Haškog suda. Tribunal je saopštio da je Radovan Karadžić zatražio prekid suđenja na mesec dana zbog nedovoljnog vremena i sredstava da prouči celokupan materijal u vezi sa događajima u Srebrenici. Odlaganje se traži kako bi se ispunili uslovi za pravedno suđenje i kako Karadžić ne bi bio više kažnjavan zbog toga što tužilaštvo krši svoje obaveze o objavljivanju dokumenata, navedeno je u zahtevu.
Iz Haškog tribunala je saopšteno da je tužilac Bruce McFarlane zatražio da se Vojislavu Šešelju, osuđenom zbog nepoštovanja suda, zatvorska kazna poveća sa 18 meseci na 3 godine. McFarlane se žalio i na odluku suda da Šešelj kaznu od 18 meseci služi istovremeno sa prvom kaznom od 15 meseci, koju je ranije dobio zbog otkrivanja identiteta 3 svedoka i koju je već silom zakona odslužio.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije, između ostalog o dijabetesu, bolesti od koje u Srbiji boluje oko 600.000 ljudi različite starosne dobi. Deo terapije im je dostupan, ali mnogo toga moraju sami da kupe.
Mi negde oko 9.000 dinara mesečno imamo rashoda, odnosno izdataka van onog što nam fond na recept daje.
Pre najavljenog podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Tekst deklaracije o kosmetu još nije stigao u Skupštinu, a po svemu sudeći ni u vladu. Ministar Dačić kaže da su o deklaraciji do sada vođeni samo međustranački razgovori. Inflacija u Srbiji nastavlja da pada, rast bruto domaćeg proizvoda biće manji od prognoziranog, izjavio guverner Šoškić. 2000 pripadnika Vojske Srbije rešilo stambeno pitanje ove godine. Ministar Šutanovac rekao da nedostaje još 15.000 stanova za vojne osiguranike. Prvi put u istoriji tenisa Srbija ima 2 predstavnika u najboljih 10 na svetu. Đoković i dalje prvi, Tipsarević 9. Sutra u Srbiji umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura do 10, u Beogradu do 8 stepeni. Poslanici Republičkog parlamenta završili su razmatranje amandmana na nova zakonska rešenja o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama i spoljno-trgovinskom poslovanju.
Radikali su kritikovali predložena zakonska rešenja, navodeći da je takav model finansiranja na ispitu i u državama koje su u tome otišle najdalje. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić objasnio je da bi prihvatanje amandmana koji bi omogućio da javna tela pokreću postupak realizacije projekata javno-privatnih partnerstava uz saglasnost nadležnog ministarstva promenio suštinu zakona. Prema njegovim rečima, amandmani su suprotni samoj suštini zakona jer teže ponovnoj centralizaciji.
Zakon o javno-privatnom partnerstvu, pored ostalog, otvara prostori za ulazak privatnog kapitala u oblast komunalnih usluga. Stručnjaci očekuju da novi propis poboljša upravljanje preduzećima zaduženim za te usluge. To, prema njihovim rečima, podrazumeva kako komercijalnu cenu usluga, tako i posebnu jasnu politiku povlašćenih tarifa za najsiromašnije građane. Ivan Jovanović.
Kvalitetno održavanje kilometra puta u Srbiji godišnje košta skoro 10.000 evra, dok je ta cena u državama OECD-a, gde postoje razvijeni modeli javno-privatnog partnerstva, 5.600 evra. Profesor Juri Bajec kaže da bi takvi modeli kroz novi zakon mogli povoljno da utiču i na efikasnost upravljanja preduzećima, koja su u najširem smislu zadužena za komunalne usluge u Srbiji.
Mislim da će neke stvari biti mnogo jasnije, ne samo odnos prema troškovima, nego i cenama. Pitam se kako će, a morat će po mom mišljenju, zajedno sa privatnim partnerom, to pitanje biti drugčije postavljeno. Znači, mi polako idemo u pravcu formiranja, da kažem, ekonomskih cena u tim oblastima gde smo sada više to koristili kao neku vrstu socijalnog amortizera.
Generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština, Đorđe Staničić, tvrdi da će privatni kapital naći svoj interes da na zdravim ekonomskim osnovama uđe u oblast komunalnih usluga u Srbiji.
Hoće, jer će praktično sada postojati metodologija koja će jasno pokazati kolika je cena neke usluge i svakako će se izbeći ono što već decenijama imamo u Srbiji, a to je da se socijalna politika na lokalnom nivou vodi preko cena komunalnih usluga. ne, to treba da se radi na drugi način iz drugog dela budžeta za tačno određene slojeve stanovništva.
U kontekstu novog zakona, pravni savjetnik Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji, Vlatko Sekulović, smatra da javni interes u našem pravu treba dodatno zaštititi kroz nova krivična dela, kao što je zloupotreba u postupcima javnih nabavki, odnosno javno-privatnog partnerstva.
Posle 5 dana bojkota nastave zbog brojnih ilegalnih imigranata, deca u Banji Koviljači ponovo su u školskim klupama, potvrdio je direktor škole Vera Blagojević Milan Marić.
Posle odluke saveta roditelja škole da se prekine sa bojkotom, svi učenici su se vratili, nastava se normalizovala, svi su tu i nastava teče kao i prethodnih nedelja. Svi časovi će biti nadoknađeni, kako i na koji način bit ćemo u kontaktu sa školskom upravom Valjevo, a učenike bi zamolio samo da se malo više angažuju i da nadoknade ovo što su izgubili.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da Vojska Srbije ima više ideja za smeštaj azilanata u vojnim objektima, koji će uz određene uslove biti ponuđeni gradovima ili opštinama. On je naveo da takav prostor ne treba da bude u centru grada, kao i da se moraju obezbediti sredstva kako bi se neka bivša kasarna ili drugi vojni objekat priveo toj nameni. Ministar Šutanovac danas je inače uručio ključeve za stanove penzionisanim i profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije u Novom Sadu. Tom prilikom je rekao da nedostaje još 15.000 stanova za vojne osiguranike.
Podsećam da samo u ovoj godini ćemo ukupno rešiti oko 2.000 stambenih pitanja na prostoru cele Srbije, što je rekordno i još uvek nedovoljno iz razloga što, kao što ste čuli danas ovde, ima ljudi koji su čekali stanove po 25 godina. Pa ja moram da kažem da je teško reći koliko ima nerešenih stambenih pitanja, jer tu spadaju i oni ljudi koji imaju neadekvatno rešena stambena pitanja, ali sigurno nekih 15.000 stambenih pitanja treba da se reši. Mi u jednoj godini primimo oko 350 ljudi kojima sleduje rešavanje stambenog pitanja, ali eto, nažalost, problemi postoje više decenija i ne mogu se rešiti u jednom mandatu od 4 godine.
Slušate novosti dana. U pošti na Beogradskoj opštini Čukarica otvoren je šalter policije za registraciju vozila i izdavanje vozačkih dozvola. Ministar Ivica Dačić izjavio je da će na taj način građanima biti omogućeno brže i jednostavnije pribavljanje neophodnih dokumenata i smanjene gužve u policijskim stanicama. Ida Maričić.
Dačić je najavio da će u još nekim beogradskim opštinama, kao i većim gradovima u Srbiji, biti uspostavljena saradnja s poštom kako bi se rasteretile policijske stanice i ubrzao proces izdavanja novih ličnih dokumenata. Podsjetivši da je do sada izdato oko 3,7 miliona novih pasoša i 3,4 miliona novih biometrijskih ličnih karata, on je rekao da više neće biti produženja važenja starih pasoša, čiji rok ističe 31. decembra 2012. godine. Dačić je kazao i da je pritisak za izdavanje ličnih dokumenata najveći u Beogradu. Apelovao je na građane da termine za izdavanje dokumenata zakazuju telefonom ili elektronskim putem kako bi se gužve smanjile.
U Srbiji živi 630.000 osoba sa dijabetesom. Iako imaju dobru i uglavnom dostupnu terapiju, njihov najveći problem je što i dalje ne dobijaju dovoljan broj tračica za kontrolu nivoa šećera u krvi. Nedostaju im savjetovališta za dijabetičare u domovima zdravlja. Dijabetičari, međutim, imaju pravo da o trošku osiguranja jednom u 4 godine borave u specijalnoj bolnici Merkur u Vrnjačkoj Banji. Marina Stojedinović.
Savjetovališta za dijabetes u domovima zdravlja koja su ukinuta pre 5 godina neophodna su osobama koje imaju šećernu bolest jer na jednom mestu mogu da dobiju dragocene informacije o terapiji. Resorni ministar je obećao da će savjetovališta biti otvorena početkom naredne godine, kaže potpredsjednica Dijabetološkog saveza Stela Prgomelja i tvrdi da osobe s dijabetesom i dalje nailaze na brojne probleme.
Ono što nama nedostaje naravno su te dijagnostičke tračice za meranje šećera u krvi, pogotovo za ljude koji su na insulinu. Malo se ljudi snalaze, ako mogu kupe, retko ko može, to je jako skupo, mi negde oko 9.000 dinara mesečno imamo rashoda, odnosno izdataka van onog što nam fond na recept daje.
Marina Ćiraković-Kožetinac pre 3 godine je slučajno otkrila da boluje od dijabetesa. 2 puta dnevno uzima insulin. Tvrdi da se uz primjenu preporuka sa ovom bolešću može kvalitetno živjeti.
Treba smanjiti porciju. Može da se pojede i nešto drugo, ali malo. Vrlo je bitna količina.
Osobe sa dijabetesom uglavnom ne znaju dovoljno o režimu ishrane i načinu života kako bi unapredile terapiju. Zbog toga im je u specijalnoj bolnici Merkur u Vrnjačkoj Banji omogućeno desetodnevno lečenje jednom u 4 godine o trošku osiguranja. Dovoljno je da od izabranog lekara dobiju uput za stacioniranu rehabilitaciju, overe ga u komisiji Zavoda za zdravstveno osiguranje i potom zakažu termin boravka u Vrnjačkoj Banji.
Srbija ne može da prati obrazovne standarde evropskih zemalja, pa je samim tim i produktivnost u radu manja nego u razvijenim zemljama. To je ono što sljedećih godina treba da se promeni. Zaključak je konferencije pod nazivom Obrazovanje za novo doba. Nataša Ćuković.
Ono što novo vreme između ostalog donosi je promenljivost poslova i to na taj način da rešenja neće biti u udžbenicima, pa je tako neophodno da se u školama razviju i znanje i veština. Međutim, i pored reformi, način učenja se kod nas nije promenio. Uglavnom se uči na pamet i onda zaboravlja gradivo, kaže potpredsednik vlade Božidar Đelić.
Moje iskustvo, moje informacije pokazuju da se tu apsolutno ništa nije promenilo od osnovne škole pa sve negde do fakulteta, gde čak imamo i takve mus pojave da mora da se uči iz knjige profesora, jer ako se uči iz neke druge knjige, ne može se dobro naučiti. Tri tačke.
Potreba da se obrazovni sistem menja su i očekivanja poslodavaca. Oni, kako kaže državni sekretar Tinde Kovač-Cerović, traže fleksibilnost, sposobnost za rešavanje problema i donošenje odluka, timski rad i poznavanje informacionih tehnologija.
Tipičan obrazovni sadržaj se pojavljuje kao vrlo, vrlo mali zahtev. Ovi zahtevi da bi se mogli ispuniti zbilja je ozbiljna reorganizacija školstva potrebna ne samo programa, ne samo nastavnika, nego u celini.
Decu je neophodno pripremiti za jezičku i digitalnu pismenost, a to u stvari znači da treba da znaju kako da dođu do informacije, kaže Desanka Radunović, predsednica Nacionalnog prosvetnog saveta.
Ključna promena koja treba da se odigra u našem obrazovnom sistemu je u stvari naučiti decu kako da uče i naravno pripremiti ih za jedno multikulturalno društvo, za jedno društvo različitih jedinki, da budu tolerantni, da budu aktivni, da budu inventivni, kreativni i prosto da se u svim tim nepoznanicama koje ih čekaju snađu na najbolji mogući način.
Sigurno je da treba mnogo da se radi i to na duge staze, kako bi uhvatili ritam obrazovanja u svetu i kako bi na kraju sam sistem pratio zahteve tržišta rada.
Slušate novosti dana. Legendarni glumac Peter Kralj sahranjen je u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu. Komemoracija povodom smrti velikog dramskog umetnika održana je u prepunom ateljeu 212, u prisustvu njegove porodice, mnogobrojnih kolega, prijatelja i poštovalaca, zabeležila Marina Nikolić.
Sasvim napred, tronožac, šajkača i štab Tole Manojlovića, u desnom uglu portret, iza platno na kome se smenjuju fotografije iz predstava, između, najduži red stolica za one koji se sa scene opraštaju od glumačkog kralja. Jovan Ćirilov.
Petar Kralj je živi primjer da velikom daru dobrota ništa umetnosti ne oduzima, nego obogaćuje gotovo helenskim savršenstvom vrlina.
Vida Ognjenović.
I nisu potrebni superlativi, jer Petar Kralj je superlativ za svaku izuzetnu glumačku i ljudsku osobinu. One se mogu po njemu zvati.
Kokan Mladenović.
Na ovoj sceni je Petar Kralj odigrao na stotine uloga. U mnogima od njih je umirao i sve te smrti su bile majstorske i uverljive. Ovo je valjda jedina smrt u koju svi mi jednodušno odbijamo da poverujemo.
Svetlana Bojković.
Petre, ostaćeš za mene zauvek neugašena svetlost.
Na stotine prisutnih u ateljeju 212, stotine odsutnih koji su poslali telegrame saučešća i sigurno još stotine hiljada onih koji se zovu samogledaoci prisutnih mislima, danas na dan kada se opraštamo od Petra Kralja.
Srce moje, srce ludo, šta ti misliš s pletivom? Ko pletilja ona stara, dan što plete, noć opara. Među javom i med snom.
Stihovi Laze Kostića u nezaboravnom izvođenju Petra Kralja. U emisiji sada prelazimo na vesti iz sporta.
Na u nedeljnoj listi najboljih tenisera sveta čak dvojica Srba su među prvih 10, Novak Đoković i dalje ubedljivo prvi, a Janko Tipsarević 9. Viktor Trojicki zadržao je 21. poziciju. Svoje pozicije zadržali su i Španac Rafael Nadal, koji je drugi iz Pedendije Mare iz Velike Britanije. Kod žena nije bilo promjena. Jelena Janković i Ana Ivanović zadržale su 14. odnosno 22. poziciju. Karolina Voznjacki iz Danske na prvom mestu ispred Čehinje Pete Kvitove, dok je na trećem mestu Beloruskinja Viktorija Zarenka.
Obično sportisti obaraju svetske rekorde, a možda su baš jedan ovog vikenda oborili Kinezi. Na sajmu za prvodadžisanje u Šangaju proteklog vikenda okupilo se 6.000 žena i 4.000 muškaraca, ne bi li pronašlo srodnu dušu s kojom bi ostatak života provelo u bračnoj zajednici. Masovno okupljanje samaca inspirisano je srećnim petkom koji je ove godine pao na 11.11.2011. Mnogi učesnici sajma doputovali su iz okolnih provincija sa velikim nadanjima da će baš tu upoznati svoju priliku. Među njima je bilo i onih koji su već bili venčani i razveli su se jer nisu sreli pravu osobu za sebe. Kombinacija 6 jedinica koja se dešava samo jedanput u veku također je podstakla Kineze da se masovno žene judaju na taj po brojevima izuzetno povoljan trenutak.
Eko.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica. Više od 3 miliona građana ukazalo je poverenje našoj banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Viadrus, 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Prema poslednjim merenjima, temperatura u Nišu 9 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 8, a u Somboru i Beogradu 7, na Kopaoniku 0 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro tmurno, mestimično sa maglom i slabim do umerenim mrazem. U toku dana malo do umereno oblačno i suvo. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna od 5 do 10 stepeni. U Beogradu posle hladnog jutra, u toku dana malo do umereno oblačno i suvo. Jutarnja temperatura od minus 3 do 0, najviša dnevna 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program i sportski žurnal.